Hei alle sammen, og velkommen tilbake. Det meg, Oda, og vet dere hva? Nå har jeg, Oda, snart sittet her I 4 år og laget podcast og laget familieliv, og sammen har vi blitt tidens kuleste familie, synes jeg. Og jeg ekstremt takknemlig for at dere heier og sender inn spørsmål og ideer og folk jeg skal prate med og lytter, fordi uten dere så hadde det bare vært meg I dette gule studio, og det hadde blitt veldig sturslig, og det hadde jo absolutt ikke blitt et familieliv. Så tusen takk, jeg gleder meg til fortsettelsen. Å gå på en smell har nok mange hørt om at andre gjør. Kanskje har flere av dere som hører på tenkt tanken om dere selv, at dere på vei. Eller noen dere har kjær. Men hvor mange som faktisk opplever at livet og kroppen og tankene sier stopp, tviler jeg på at det finnes gode nok tal på, og åpne nok rom og arenaer for å både snakke om og ta tak I for de som har behov for det. For livet blir tøft en eller annen gang for de aller fleste av oss. Enten det kort og intenst, eller langvarig og tappende. At det vår skyld, eller var vår skyld, eller kunne vært unngått, en tanke og følelse som ofte henger med, men som egentlig ikke fører med seg noe bra, eller stemmer overens med virkeligheten, eller hva vi kan forutse eller styre I livet vi lever. Ting skjer. Livet skjer. Og ofte liker jo nettopp livet å røske tak I oss når vi minst venter det, eller bare fordi. Derfor det så viktig at vi møter hverandre, snakker høyt om hvordan vi har det inni oss, deler av livshistoriene våre, de gode som de tøffe og mørke. Du har ikke nødvendigvis sykdom I deg selv om du treffer veggen. Det betyr ikke at du ikke fortjener eller trenger like mye støtte, hjelp og oppfølging for å finne deg selv og veien videre. Ukas gjest rørende ærlig og imponerende treffsikker med pennen sin. Gjennom å ta oss med inn I sitt eget ufiltrerte, emosjonelle og mentale indre, gir hun oss samtidig muligheten, og ikke minst lysten, tror jeg, til å utforske vårt eget indre. Det tror jeg de aller fleste av oss både har nytte og glede av, selv om det kan være både skummelt og ubehagelig underveis. Forfatter, sportsjournalist, spaltist I Harvest Magazine, tobarnsmamma og kjæreste, Lene Julsen. Varmt velkommen, og takk for tålmodigheten!
Tusen takk! Det veldig koselig å være her.
Det veldig koselig. Vi har sølt 2 kaffekopper før vi begynte. Bare sånn at det sagt, I dag den dagen. Ja.
Jeg må bare le.
Og... Altså, jeg har prøvd å sitte her sammen en stund nå. Jeg tror det en måned nå?
Ja, jeg har vært frem og tilbake, og det har vært korona, og jeg fikk tannverk, og mye livet. Greier.
Ja. Men det I hvert fall utrolig godt å ha det her, og sitte I studio aller helst, da. Det veldig fint at vi klarte det, omsider.
Ja. Likså, og veldig koselig å være her.
Og så... Og så tenker jeg liksom at det så fint at du her akkurat nå også, for nå I forlengelse av litt andre samtaler jeg har hatt her, om det tredje skiftet, og kvinnehelse, og morskapet, så har vi jo avdekket da, og psykologene og de andre, det jo dette med å gå på en smell, det å skamme seg, eller være usikker på om man har på en måte skyld I sin egen skjebne, 100% da. Og det å også føle at du på en måte ikke fortjener egentlig å ta vare på deg selv, kanskje særlig når det gjelder det mentale da, at det veldig mange, særlig kvinner, som strever med det, og samtidig liksom, har et strev I seg da. Så du har jo skrevet en bok som fantastisk, og som et veldig bra hjelpemiddel da, for å liksom sette litt konkrete ord og en historie på dette. Kan du ikke fortelle litt om boka?
Jo, boka heter Redd deg selv først. Historien om dama som vil bli hel ved. og det jo, jeg vil bare først og fremst si at livet kan jo være tøft og jævlig nok som det innimellom. Hvis vi I tillegg skal dynke det med gravalvor, så jeg har da skrevet den her boka, også med humor.
Ja, en god dose, det veldig deilig.
Ja. Fordi vi må le litt av det også, innimellom, når det går. Fordi at det jo mye rart.
Ja.
Utgangspunktet for boka jo at jeg gikk på en skikkelig smell I 2014. Det kan vi sikkert snakke litt mer om senere. Og så, etter et par år, så kom jeg liksom til det punktet at nå jeg så lei av å være sliten. Jeg lei av å hangle, av å måtte hvile, av å føle meg sånn halvveis, liksom.
Mm.
Så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre? Det må være noe mer jeg kan gjøre.
Mm.
Så da fikk jeg muligheten til å være med på et mindfulness-kurs. Og det kan vi jo tenke vårt om, fordi jeg tenkte jo, hadde jo som sikkert mange andre en del fordommer mot det.
Mm.
Så får man sånne damer med en sånn kort og lang sånn papegøye-øredobb, og så...
Sånne vie kjortler.
Vie kjortler, og sånne menn, barbeinte menn med sånne vie linbukser og trommer. Men nei da, det var jo bare en helt vanlig gjeng med mennesker.
Mm.
Og veldig dyktige lærere, eller instruktører, eller hva man skal kalle det, var en sosiolog, en neuropsykolog og en filosof, blant annet, og skjønte med en gang at det her var noe som traff meg. Fordi ordet mindfulness jo kanskje litt sånn moderne, men det handler om menneskekunnskap.
Mm.
Så hovedgreia på hele det, det studiet var, eller kurset var, at man skulle bli mer kjent med seg selv.
Mm.
Så vi satt hver dag I mange måneder, så satt jeg noen minutter stille og ikke fylte på med noe. Og bare satt og sjekka inn hva som skjedde inni meg.
I det rommet sammen med de andre?
Ja, det var bare en liten del av det, men ja. Hjemme gjorde jeg det hver eneste dag da.
Mm.
Etter sporten på TV2. så tok jeg 10 minutter liksom. Så det var liksom, det var bare viktig for meg for å prøve å finne ut om det var noe mer jeg kunne gjøre.
Mm.
Fordi, og en sånn nøkkelpunkt som jeg har funnet ut på denne reisen, det at jeg har nok fra ganske tidlig av identifisert meg med en rekke ting. Blant annet at jeg energisk, tøff, robust, ofte midtpunkt liksom, nei, men Lene fikser det liksom, hun, altså sånne ting.
Mm.
Så det har blitt meg.
Ja.
Det jeg ikke har sett så mye av, eller tenkt så mye på, at jeg mye mer skjør enn jeg har vært I nærheten av å tenke.
Mm.
Så når man har levd et liv for å tilfredsstille det bildet man har av seg selv, og andre har av deg, og lagt seg til kanskje et tempo og krav som du egentlig ikke har sjans til å opprettholde, så var det greit å ta en sjekk inn, og sjekke om det noe jeg kan gjøre annerledes. Mm. Fordi jeg følte også at når det ble som det ble, så følte jeg også at jeg hadde ansvar for å prøve å finne ut av det litt mer.
Ja.
Hvorfor jeg endte der jeg endte.
Mm. Og men, ja, for å liksom forebygge også da.
For å forebygge. Ja. Men jeg har aldri, det har vi snakket om litt om tidligere, før vi gikk på, og det var det at altså jeg klarte ganske tidlig I prosessen å ikke skylde på meg selv.
Mhm. At det veldig bra.
Ja, fordi at du, altså hadde jeg hatt den kunnskapen jeg har nå, så ville jeg jo, det ville jo kanskje ikke skjedd.
Nei.
Men der visste jeg det ikke. Jeg var jo på en måte uskyldig, vi jo uskyldige oppi det hele, fordi hadde du sittet med svaret, så hadde du jo lest dem opp, eller da hadde du jo levd svaret.
Mm.
Men de har det jo ikke.
Nei.
Så etterpå klokskap jo den viktigste klokskapen egentlig, fordi at her har du da en svær gryte, med lærdom som du jeg på en måte vil være så streng å si det at du har et litt ansvar for å bruke da for at det mange som glad I oss det mange som vil at at vi skal være oppegående.
Mm.
Og da, da det I hvert fall det for meg en motivasjon da, til å ta den der jobben og finne ut av hva jeg faktisk kan og ikke kan holde på med. Da.
Mm.
Ja.
Ja, så det jo bare det der at du også fant ut såpass tidlig I prosessen at, eller liksom på en måte forsonet deg med at dette ikke noe jeg har skyld I selv, eller jeg har påført meg selv med eller mm. altså av uvitenhet og, mm. og altså ansvarsfraskrivelse, for jeg mm. vil jo tro at det nettopp, altså at det kan være noe som vanskelig å komme til da.
Mm.
Fordi vi jo veldig, altså mennesker og særlig kvinner, tror jeg da, mm. Veldig gode på å skylde på seg selv. Ja. Eller at det alltid vi som har skyld I, eller årsaken til, eller kunne gjort det bedre, kunne gjort det annerledes, mm. burde ha.
Altså, ja, definitivt. Og jeg har jo vært innom disse tankene jeg også.
Mm.
Men så jeg også skrudd sammen på en litt eplekjekk måte. Og det at jeg har jo veldig lite skam og skyld I meg.
Ja, men det må jo være veldig bra.
Det veldig deilig.
Ja.
Men jeg vet ikke noe om så veldig mye annet. Da. Så jeg jo da... sikkert litt for mye selvtillit, så hvis det et eller annet som, hvis noen ikke skulle like meg, så tenkte jeg, men da det noe galt med dem, liksom, jeg bare ler. Altså, det når ikke helt inn, da.
Nei.
Og det bare sånn jeg på mange områder, jeg jo absolutt ikke sånn hele tiden, altså. Men jeg tror at, altså, vi alle gjør vi vårt beste.
Ja.
Og Vi prøver så godt vi kan, og ender vi der som jeg gjorde, som var et forbannet drittsted å være, egentlig. Fordi jeg hadde jo gledet meg så vilt til å bli mamma.
Mm.
Hadde jo den første boka min, Naturmann og jeg, handler jo om hvordan jeg prøvde da å lure mannen min til å få
barn?
Få barn, liksom. For han stakk jo bare av med den spermen opp I fjellet, liksom. Jeg fikk jo ikke... Så ja, ikke sant, det gikk jo ikke an å ligge med han da. Så da jeg endelig fikk lurt han liksom og ble gravid, så gledet jeg meg så vilt, men så ble det alt annet enn jeg hadde sett for meg da.
Mm.
Ja.
Ja, for hva hvis vi kan bli med deg da på den smellen, hva var det som skjedde, liksom hvordan utartet til seg?
Jeg var vel 5-6 måneder på vei med Sofia, som 7 år nå. Og fikk, jeg husker liksom, det det jeg liksom tenker på som startskuddet. Jeg fikk et migreneanfall som jeg ikke hadde hatt på mange, mange år.
Mm.
Og mistet deler av synet, for jeg har sånn aura, sånn øye, altså at du mister synet, og sikksakk-mønster og sur. Og så følte jeg egentlig at jeg ikke kom meg etter det. Jeg følte at hjernen min, jeg klarte ikke tenke effektivt. Den var tregt. Jeg surret det til I hodet. Jeg ble redd. Mm. Og jeg mistet kreftene mine. Jeg klarte liksom ikke se ordentlig, følte jeg da. Og så ble jeg bare reddere og reddere og reddere. Og så... ble jeg bare sånn overmannet en... ekstremt hemmende angst og utmattelse.
Mm.
Så ingenting funket egentlig. Nei. Så
bare lå eller sengeliggende da? Eller?
Jeg, altså, jeg lå mye på sofaen, men jeg klarte liksom ikke heller det, for jeg var så redd. Så jeg gikk veldig mye sånn rundt I gatene og prøvde å få tida til å gå og ventet på at Eivind skulle bli ferdig på jobb.
Mm. Hva var du redd for da?
Jeg var redd for at det var noe gærent med meg, og at jeg ikke skulle få tilbake kreftene mine.
Ja.
Ja. Og så ble dette her bare verre og verre, og magen vokste, og angsten vokste. Så 2 uker faktisk før fødselen, det jo så ferdig å tenke på det nå, liksom.
Mm.
Men da klarte jeg ikke mer. Da var angsten så stor, og jeg så ufattelig sliten.
Mm.
Og så tenkte jeg at hvis jeg skal klare å få ut den ungen, og ikke døve liksom, så må jeg få hvile kroppen.
Ja.
Jeg må få noe beroligende, eller jeg må bare, et eller annet liksom, og da siden jeg var såpass høygravid, så måtte jeg legges inn da.
Mm.
Så inn bar det på akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål.
Ja.
Det var jo, husker jeg tenkte, sitter her nå på et rom? De går vakter utenfor og titter inn liksom. Altså, skjer dette? Husker jeg at jeg tenkte. Og så, men så møtte jeg en og så ble jeg flyttet på sånn her depressiv avdeling der hvor det var veldig mange, det var i hvert fall stille der da.
Ja.
Det var veldig ordentlig. Og da møtte jeg en sånn, jeg har skrevet om henne i boka, jeg tror jeg kaller den helskrudde professoren, for han så liksom litt sånn ut, men han satt meg på noen medisiner, noen beroligende, og skrev ut noen greier, og jeg tok det, og da fikk jeg, følte jeg i hvert fall at kroppen, altså fikk hvila litt på en måte.
Ja.
Og så tok det jo, ja, jeg kom meg jo gjennom fødselen og fikk gjort det, men...
Husker du noe fra det?
Jeg husker, ja, det gjør jeg. Det var jo heldigvis ganske ukomplisert, selv om det var jo selvfølgelig vondt, og jeg måtte jo ha epidural og sånn, for jeg holdt jo på å sovne til slutt. Men etter forholdet så gikk det jo greit da.
Mm.
Men jeg husker det som, jeg var helt gjennomsliten i kroppen liksom.
Ja.
Ja. Nei, så var det bare å prøve å bygge seg opp litt.
Mm.
Ja, og det tok lang tid.
Ja,
ja.
Ja, fordi da ble du jo mamma.
Ja.
Mm. I da liksom kombinasjon med sliten kropp og sliten hode.
Ja.
Hva, liksom, hvordan var din barseltid da?
Nei, barseltid, jeg husker jeg irriterte meg over dem som drev oss og surra med babysvømming og mammatrening, og liksom ungen var 4 uker, nyfødt fot, og så bare rulle liksom. Bare vær glad for at du er frisk, hold deg hjemme, kos deg, ikke bukke eller avtale boka bort liksom. Jeg husker det fløy en annen mamma utenfor, hun hadde liksom speunge i vogna, en annen unge på sånn rullebrett på vogna, og en bikkje, og handleposer. Og så tenkte jeg, åh gud, for et ufordragelig vesen som flyr der ute med energien sin. Jeg husker jeg var så sur på alle som hadde krefter.
Ja.
Så jeg var ikke den beste utgaven av meg selv, men jeg... Og det er jo det som er så rart, at minnene også spiller oss, det skriver jeg også med i boka, at minnene spiller oss veldig et puss noen ganger, fordi jeg husker, Eivind har sagt meg flere ganger at, fordi jeg trodde ikke at jeg orket å smile til Sofia en gang, eller ha blikkontakt med henne, men det sier Eivind at det gjorde jeg, det vises på alle bildene liksom.
Ja.
Så mitt elendige på en måte inntrykk av meg selv også var, jeg hadde nok, være inni meg, jeg tror jeg klarte liksom å gjøre noen ting for henne også da.
Mm.
Og jeg var jo der.
Ja.
Jeg var jo hos henne.
Mm.
Og det er jo kanskje det som det holder kanskje.
Ja.
Ja.
Det å ha en mamma som er der.
Ja, jeg var der. Så, ja. Så jeg prøver å trøste meg med det da, selv om jeg fikk jo ikke lov til å være oppe på natten, så jeg kunne ikke amme på natten.
Nei. Fordi dere visste hvor viktig søvn.
Fordi jeg skulle sove.
Ja.
Ja.
Mm.
Så jeg og Sofia, vi sov like lenge. Vi sov i sånn 12-13 timers økte på natten.
Fordi han hjalp til med maten.
Eivind, ja, det er jo et kapittel for seg selv. Han tok bare flaska og med morsmelkerstatning. Og hun drakk, så det rant ned ved munnvikene. Ja. Og hun sov. Etter 6 uker sov hun hele natten igjennom. Så det...
Noen fordeler, det der høres ikke helt ut som min.
Nei, altså. Og det er sånn, det kan man nesten ikke si til noen, ikke sant? Fordi jeg har jo 2 unger som har sovet.
Ja.
Jeg har 2 soveunger.
Ja.
Men det var jo Guds lykke også da, egentlig, med den situasjonen, så... Mm.
Men det tenker jeg sånn, det skal du få lov til å si høyt.
Ja.
Og så altså, skal vi unne hverandre det.
Ja.
Og så kan man ønske seg det.
Ja.
Men det er jo på en måte... Det er jo mye tilfelligheter og flaks også. Så det var veldig bra at du hadde så flaks.
Ja, det var veldig, jeg var veldig takknemlig for det. Fordi det kunne jo vært, det kunne jo blitt en forferdelig tid etter at jeg var syk og, eller ikke syk, for jeg vil ikke at jeg skal være syk.
Nei.
Etter jeg gikk på en smell.
Ja.
Og Sofia var nyfødt. Men når man ser tilbake på det, så... Så var det, ser jeg tilbake på det som en veldig fin tid.
Mm.
Fordi, og det jo faktisk da, som jeg sikkert ikke så veldig flink til å si, men det veldig mye takket være Eivind, samarbeid min. Fordi han fra Sofia var 5 dager gammel, så pakket han sekken hver morgen og koka te, og vi kjørte på bakeriet på Nordstrand, der vi bodde da, og kjøpte med baguetter, og vi kjørte ut til vannet.
Ja.
Jeg født i april, og i 2014, hvis dere husker det som hører på, så var det bare, det var nydelig vær.
Ja.
Hele året.
Mm.
Jeg husker jeg skrev i boka til Sofia at Sofia opplever regn for første gang, og det var september.
Oi!
Ja.
Fra april.
Akkurat til september. Og da, han tok oss med ut, og jeg lå jo egentlig bare og hvila, eller så på havet, og han og Sofia sov. Hun var veldig enkel unge. Så jeg ser tilbake på det som en veldig fin tid. Men mye takket være at han gjorde alt det, og at mamma hjalp det så mye, og svigermor og andre da.
Stilt opp.
Stilt opp. Og det da jeg har tenkt så mange ganger på at det de som, at jeg følte meg så heldig, fordi jeg hadde et utrolig fundament av folk som hjalp meg, og som sa de riktige tingene.
Ja.
Og tenkte at hvis jeg ikke hadde hatt det, og tenke på de som ikke har det, det synes jeg er, det er liksom vondt langt inn i der også.
Hva er de riktige tingene å si da?
Ja, jeg håper du skulle spørre om det.
Ja.
Nei, altså for meg da, det er jo sikkert veldig individuelt, for hva du trenger å høre. Men for meg så var det eneste jeg søkte i en sånn tid hvor alt var ganske svart, et lite sånn glimt av håp, og at noen skulle si at det går over,
ja,
at det blir bra.
Mm.
Jobben din nå er bare å holde ut.
Mm.
Du skal ikke gjøre så mye annet, du skal holde ut der du er nå. Det er det eneste du skal.
Mm.
Og så blir det bra. Og hver dag jobber for deg.
Mm.
Det var det mamma sa.
Hver dag jobber for deg.
Ja.
Det er fint.
Det er det.
Mm.
Og stefaren min og Eivind, og de var veldig flinke til å si det. Og jeg fikk på en måte mer hjelp av dem enn egentlig noe helsevesen da.
Mm.
På en måte. Følte at det egentlig var vanskelig å få god hjelp. Hvertfall som høygravide dame før jeg fødte.
Ja.
Ja. Så det var takket være at jeg heldigvis hadde dem, og hadde veldig gode veninner og sånn, men de hadde jeg faktisk ikke krefter til å snakke med.
Nei.
Så de var veldig redde, og ringte Eivind, og han ga sånn ukentlige rapporter, for jeg måtte bare skru av telefonen og sånn.
Mm.
Så, nei.
Det er heftig.
Det var veldig heftig, ja.
Men så da, når hver dag jobbet for deg.
Ja.
Og så var det en jobb du måtte gjøre selv også.
Ja.
Og det jo da du begynte på, eller så hvor lenge etter Sofias fødsel
begynte
du på mindfulness, og var det noe som på en måte eller gjorde at, eller var det den smellen før Sofia?
Ja, det var liksom at nå, jeg tror jeg husker ikke helt, jeg lurer på om jeg startet der høsten 2016.
Mm.
Eller om det var 17, det husker jeg ikke helt. Men det var jeg hadde kommet til det punktet, ikke sant, hvor du da hadde liksom det første og andre året etter smellen var jeg jo, eller første året var jeg jo liksom å komme seg gjennom på en måte, og så begynte jeg etter hvert å, altså det var jo på en måte lyspunkter innimellom her også. Men så kom jeg til et punkt hvor at jeg var så lei av å være sliten.
Ja.
Ja, og så føler jeg meg sånn halvveis og svak, og jeg følte meg liksom, når skal jeg bli meg selv igjen, liksom? Så da, jeg følte at jeg liksom hadde et ansvar for å gjøre noe mer, da. Og det var da jeg tenkte at jeg må finne ut hvem jeg er, hva skal jeg gjøre, hva er min vei, hva funker for meg?
Begynne litt på nytt,
liksom? Begynne litt på nytt, egentlig.
Mm.
Og det er jo veldig vanskelig.
Mm.
Men man gjør noen oppdagelser underveis, som at jeg er et pausemenneske. Jeg trenger pauser.
Mm.
Jeg, altså, det sikkert bare sånn jeg alltid har vært, men når jeg gjør ting, så gjør jeg det med trykk, liksom. Jeg gjør, hvis jeg møter noen, så snakker jeg med innlevelse, altså skjønner du hva jeg mener? Og hvis jeg jobber, så jeg helt sånn, helt, altså det så mye energi konsentrert da, rundt det jeg gjør. Men det betyr jo også at jeg en sprinter, ikke sant, og ikke en maratonløper. Jeg må etter den der økta, så må jeg ha en pause. Og noen av oss mennesker sånn. Mens andre mer jevne i energien, ikke sant? Mm. At de står opp og har en sånn jevn dur frem til de går og legger seg. Samboeren min sånn. Han kan jo ikke da skjønne helt, nei, sitter du der igjen, liksom?
Og tar pause?
Sitter og pauser der igjen. Altså, nå sitter jeg der igjen, liksom. Og det ikke bare han, men liksom veldig mange, liksom. Altså for veldig mange de av dere arbeidsmøverne som har den der jevne motoren. Men der jeg ikke. Men jeg har oppført meg som jeg har vært sånn.
Men bare på høyger, liksom.
Bare en sånn arbeidsmør, gira, arbeidsmør på Red Bull, liksom. Men jeg jo ikke der. Jeg kan gjøre ting liksom kort og bra og sånn, og så må jeg hvile. Det jo en oppdagelse jeg har gjort ved å titte meg selv nærmere i korta, da. Så jeg må bare akseptere at jeg en sånn, og jeg kan ikke få med meg alt. Jeg kan ikke si ja til tre sosiale ting på en uke, liksom. Og noen ganger så hater jeg sånne small talk. Jeg kan liksom kaste meg bak frysedisken på meny også, hvis jeg ser en som jeg vet skraver, liksom. Det orker. Og det ikke fordi at den personen ukoselig, eller nei, kanskje kjempekoselig menneske. Jeg orker ikke snakke. Og så det sånn, noen ganger så føler du at du har bare lyst til at ansiktet skal henge ned, vet du, at alle musklene bare skal slappe av. Og så møter du noen, og så må du begynne å snakke. Å herregud, og så må du smile. Du så presse kraft inn i ansiktet som bare vil henge ned. Og begynne å smile, det synes jeg så energitappende. Og det jo bare sånn jeg Så noen ganger så sier jeg Eivind at nå så var det liksom, nå tror jeg at de oppførte, eller oppfattet deg som uhøflig. Men jeg orker ikke. Så liksom, det sånne ting som jeg liksom må prøve å liksom,
Og da har mindfulness, det var starten på å bli ordentlig kjent med hele deg, på innsiden. Og også da forstå hvordan du fungerer på utsiden.
Ikke sant?
Hva du trenger, hva som tapper deg, hva som gir.
Riktig. Og at det liksom, altså det, jeg pleier å si, du må på en måte, altså, klinge med samme klang da. Den ton du har på innsiden og det uttrykket du gir ut i verden da. Jeg sikker på at det veldig mange som også hører på har opplevd at i møte med et menneske da, så har du har ikke helt vært deg selv, og så kanskje du har liksom tatt i litt, eller kanskje du har snakket med en litt annen stemme, eller kanskje du, og sånn gjør vi, for vi beskytter oss selv, for vi tør ikke helt å være akkurat sånn som vi og så etterpå så har du en sånn liten stemme inni deg selv som bare sa ok, jeg ser hva du holder på med. og det der jo, det må man jo ta med humor. For det gjør vi jo, for jeg har jo tenkt at nå skal jeg være akkurat sånn som jeg Og for det første så vet jeg ikke akkurat hvordan jeg Og for det andre så er det liksom lett å bare gå inn i en sånn her mal som man har satt opp da. Men hvis du etterpå liksom blir liksom småkvalm av deg selv, liksom, bare fader, hva er det driver med nå liksom? Da tenker jeg at da kan man ta en runde til, man kan le litt av det, nå gjorde jeg det igjen, og så kan man kanskje da se om neste gang, kanskje du kan være litt mer klinge med samme klang.
Ja, det veldig fint sånn, klinge med samme klang.
Ja, men du skjønner, det er sånn vanskelig, det bare sånn bilde jeg har liksom, at det må liksom stemme overens da.
Ja, og så tenker jeg sånn, at det der er jo liksom, det der for mange og meg selv, og så er det sånn, vi bruker jo, det jo noe vi må bruke flere år på en måte kjenne igjen, bli bevisste på. Det derfor jeg tenker det så bra at du sier det, for jo mer på en måte hele meg jeg klarer å være på de aller fleste arenaer med mennesker,
mm.
jo bedre og mer stødig står jeg jo, og altså, da vi blir jo liksom trygge, stødige I våre liv da, og så merker man jo kanskje de settingene eller situasjonene eller menneskene mm. som på en måte stjeler energi, eller mm. som gjør deg usikker,
mm.
og som gjør et eller annet at du føler at du også må snakke litt mer sånn, eller snakke om de tingene, eller være, ha på deg. Altså det så mye, vi kan jo liksom få mye sånn bilder inni hodet av sånn burde ting.
Definitivt.
Og så hvis vi klarer liksom å skrelle vekk det da, og kanskje også liksom, jeg merker at jeg får liksom lyst til å utfordre meg selv i de settingene hvor jeg kan prøve å være liksom litt mer av meg selv eller i en eller annen retning da. Og så la være.
Og så er det liksom, og så er det jo så slitsomt å drive og styre og ordne med sånn skal jeg være der, sånn skal jeg være der. Å herregud, man blir jo så slitsomt, og det jeg blir så sliten av hvis jeg liksom Jeg klarte da å rote meg opp I noe I fjor, fordi da ble jeg spurt om å være med som I studio på en fotball, som fotballsendinger på TV.
Oi, oi, oi.
På nett-TV. Åh, halve min hatt. Og da det da 90% mannfolk som sitter og ser på. Jeg har bare menn ved siden av meg I studio, liksom. Og der skal jeg stå, liksom. Og da... Var det en kunst å prøve å snakke med sin egen stemme, stå på hælene liksom, og prøve å liksom ikke være noe du ikke Jeg gjorde meg en erfaring da, og det, jeg, altså det klarte jeg til dels. Jeg klarte egentlig å være mye meg selv. Men den viktigste erfaringen jeg gjorde at jeg takler ikke å være så mye monitor.
Nei.
Sånn eksponering, og det var for mye for meg.
Ja.
Så,
da vil du heller liksom skrive om sporten og på en måte
det blir liksom too much fordi jeg nok da ikke 100% klarte å være trygg I rollen og brukte masse krefter
jeg
helt utslitt mistet søvna og tenkte på det og sånn ikke verdt det, Nei. Ikke sant? Så det sånne ting som man liksom bare må erkjenne da og så en annen ting hvis du da klarer den der etter hvert liksom Og, ja, og prøv, altså det jo en øvelse å prøve å være liksom tro mot deg selv eller hva jeg skal si da så vil du også oppleve noe fint det at I møte med andre så vil de da slappe av du vil da se at de mykner I hele ansiktsuttrykket du vil se at de kanskje slipper ned skuldrene nettopp fordi at det her det ikke, her skal du ikke kjempe noen ting du skal ikke være noen ting Du kan bare, for at du, så I det møtet så gir du også en trygghet til andre. Og det gjelder på en måte, du gir ikke bare trygghet, men du gir også mot og en, kanskje en motivasjon til å orke det selv, da, og være sånn som du egentlig og så da gir du på en måte noe til andre, og så begynner de å tenke gjennom det, og så kan de ta det videre. Så det å bli kjent med seg selv, det kan jo høres som sånn egoistisk ting. Nå skal jeg på mindfulness-kurs, og dyrke meg selv. Men det ikke det det handler om. Det en investering I deg selv. Og nettopp da kan du jo også være med for andre.
Det veldig, og så synes jeg det så bra at du liksom også setter dette med selvbildet vårt, og hvordan vi ser oss selv utenifra, versus hvem vi liksom på innsiden, at det det som, at kanskje mange liksom lever veldig sånn adskilt, egentlig.
Ja.
Som jo også blir veldig, det blir jo veldig sånn hemmende, og at vi ikke... liksom heier med på oss selv og gir mer plass til oss selv fordi samfunnet og relasjoner og forventninger til, la oss si, mødre da, kvinner, ung kvinne, middelaldrende, eldre, altså det ganske mange sånn, det alltid noen sko å fylle da. Men jeg tror mye av de forventningene, de liksom oss selv som også lag, altså at vi liksom dyrker de mer enn at vi dyrker oss selv, da. Også at ja. Dyrke kan være sånn, også liksom flåset ord, men det jo bare å tenke på, altså hvis du ikke gir den tomatplanta sol og vann, og varme, det blir jo ikke noen tomater. Altså, det også å dyrke, liksom, det jo å gi liv til, da.
Mm.
Det må vi jo gjøre hele året.
Ja.
Hele livet.
Ja, absolutt, ikke sant? Og det jo... jeg husker at jeg altså, prøvde å lære litt av for eksempel skogen, da. Så jeg koko sammen. Men altså, hvis du tenker da på trærne, liksom, sånn som, det har vært høst og vinter, de bare står jo der.
Ja.
Helt tålmodig.
Ja.
Hviler.
Mm.
Slapper av. Før de skal da...
På, og vente på vår, liksom.
Våren, liksom. Mm. Og hvor da eksploderer de. Og det masse som skjer. Hele på en måte, verden bare springer ut og sprenger. Men de hadde jo ikke orket det, hvis ikke de hadde hatt høsten og vinteren.
Nei.
Og det jo litt sånn med oss også. Og en annen ting som jeg synes viktig å si, det at hvem i all verden har sagt at livet skal være bra hele tiden?
Mm.
Det ikke det. Det ikke bra hele tiden.
Nei.
Det kontrastene som gjør at vi kan sette pris på når det bra.
Mm.
Men det 100% sikkert at man har dårlige dager, man har helt forferdelige dager, og man har dager man ikke kan tro man skal komme seg gjennom.
Mm.
Og det kommer til oss alle, mest sannsynlig.
Ja.
Og det livet. Det er ikke sånn på Instagram eller sånt noe, liksom. Det finnes jo ikke sånn.
Nei.
Da trenger du bare ett shot da, for å se bra ut liksom, og så har du da 100 milliarder andre øyeblikk i det døgnet, som kanskje helt elendig. Og ja, men sånn livet, og noen ganger da bare, jobben å holde ut, og det det du egentlig skal.
Mm.
Og kanskje ikke tenke alt for mye på alt man ikke får gjort. Noen ganger så tenker jeg på de der ukene og månedene, og jeg måtte ligge helt i ro.
Ja. At du liksom mistet noe?
Ja, fordi at jeg måler en... Altså, det gjør jeg jo fortsatt til stadighet. Jeg måler en dag i verdi i forhold til hva jeg har gjort.
Ja.
Altså, gjøre kontra å være.
Mm.
Men allikevel, så når jeg ser tilbake på de dagene hvor jeg ligger stille, da har jeg jo vært... men ikke gjort. Og det jo ikke noe, det egentlig noe forskjell i det, i verdi? Vi sånn, vi skal gjøre det og det og det og det og det, nei, men jeg vet ikke.
Mm.
Kanskje det gir oss enda mer, i hvert fall innimellom å bare være, da.
Ja.
Hvorfor var det liksom en sånn, prøvde å være en sånn oppmuntring for meg selv da, når jeg lå der.
Mm.
Når man ikke får gjort noe annet.
Ja. Du i hvert fall her.
Jeg jo her, og det mye man kan gjøre ved å tenke inni seg, altså sånne ting da.
Mm. Dette med at du liksom velger jo dine ord med omhu da, og sånn at du sa at jeg var, altså jeg altså ikke kaller en smell å være syk, det også fordi, har du liksom opplevd noe stigmatisering, eller sånn sykeliggjøring, eller at vi... At man liksom... Ja, ja men, hva henger det sammen med?
Men det nettopp egentlig akkurat at jeg tenker egentlig at det livet.
Ja.
At det ikke, man ikke syk selv om man går på en smell.
Nei.
Og de rota jo rundt på det psykiatriske og skulle finne diagnoser og sånn liksom. Altså det var jo med en gang, ikke sant? Og det skjønner jeg, for at det jo sånn den medisinen på en måte arbeider for å, å kartlegge ting. Men samtidig så var det liksom en utrolig utrygg situasjon for en som trodde en var gæren.
Mm.
Og det begynner å rot, men jeg har kanskje ikke gått på en smell, kanskje jeg helt utenfor, liksom. Mm. Kanskje jeg har en trippeldiagnose på et eller annet. Og det tror jeg veldig viktig, at du ikke syk selv om livet smeller deg i trynet, altså.
Nei.
I hvert fall ikke alltid, liksom. Noen ganger så har du bare overvurdert deg selv. Kanskje du har lagt din identitet og verdi i mange egenskaper som du kanskje ikke hele tiden.
Ja.
kanskje du har mer, kanskje du som meg, kanskje du et pausemenneske.
Ja.
Da må du bare ta pauser da, du ikke syk.
Mm.
ikke sant? Så det jo sånne ting da, som man bare... ja, og så må man tåle det at men det ikke bra helt, ja, det bare sånn det
Ja.
Selv om det kjempekjedelig.
Mm.
Så dritkjedelig og ikke ha det bra.
Ja, det det.
Ja.
Men hva gjorde disse årene da, og at du måtte liksom, trykke på pauseknappen lenge, og så ja. Ny startknapp på en måte.
Ja.
Hvordan har det påvirket samlivet og liksom parforholdet deres?
Ganske lenge, og fortsatt egentlig, så har jeg følt at jeg har hatt sånn nisse som går rundt med en sånn historiebok. Åh, liksom sånn, åh, men du er jo så sliten, liksom sånn, orker du det? Du er så sliten. Nei, nå hun sliten igjen. Og så holder jeg liksom på med det. Mens jeg har jo hele tiden vært I en prosess hvor jeg liksom egentlig har lagt sånne ting tilbake, altså mer og mer bak meg.
Ja.
Så da jeg for et par år siden tenkte at, vet du hva, nå må vi, hvis vi, Sofia skal få et søsken,
ja.
Så må vi bare sette I gang.
Ja.
Og da kom Eivind med historieboka, men hvordan skal dette gå, liksom, husker du ikke sist gang, liksom? Og så sånne ting, ikke sant? Men da ble jeg så irritert, så jeg boket en sånn time på sånn der familieterapeut eller noe sånt.
Ja.
En utrolig kul dame.
Ja, så flott at du gjorde det.
Og hun satt han på plass, og det sang.
Oi!
Og det responderte han veldig bra på.
Ja.
Så da var det bare en gang.
og så kom lillesøster.
Ja, og så fikk jeg, og det, jeg var så heldig at det svangerskapet og fødsel, altså det gikk som en drøm.
Mm.
Jeg følte meg så bra.
Kroppen da spilte den på lag.
Ja.
Ja.
Og,
eller biologien som, ja, som hadde sagt stopp nå den, var, ja, sto der med åpne armer
ja,
ja.
Det funket liksom
mm.
Og det var jo helt utrolig
mm.
Og ut kom lille Olivia så da fikk jeg da har jeg fått to jenter som jeg liksom har drømt om at jeg tenk, altså jeg hadde ikke spilt noen rolle om det var gutter altså, men jeg synes jo det var utrolig gøy da,
ja.
At det skulle, og det at jeg kunne liksom sitte og snakke etterpå om fødselen og sånn og sånn, og som at, ja. Å gud, så kom hun, altså, jeg synes det var veldig stas.
Mm.
Samtidig som jeg har utrolig respekt for alle mulige hendelser og situasjoner rundt deg, og jeg tror summa summarum at det tøffere enn man egentlig hadde tenkt.
Fødselen og barsel?
Alt mulig sånt.
Ja.
Ja. Jeg har aldri vært sånn en ammedame som sitter, å gud, det så koselig, og sånn, og jeg har hatt sopp på brystvortene, liksom, og ikke, jeg synes det har vært noe særlig heller. Jeg har ikke synes det har vært dritkoselig om meg. Ja, det var helt greit, liksom, men jeg husker jeg pelma den ammeputa ned I kjelleren etter 5 måneder, da tok jeg bare kastet den, og jeg følte meg så fri.
Ja.
Det var fantastisk. Solgte den på Finn.
Ferdig. Ja, ja, så det var liksom et vendepunkt for dere to, hvor han også på en måte måtte slippe litt tak I at du hadde gått på denne smellen, og altså, jeg synes det virker som at han brukte det mot deg, men på en måte ikke la det heller være en sånn evig brems for at livet skal gå videre.
Ikke sant?
Ja.
Og at jeg da kunne liksom bli, altså at jeg kunne endre min egen historie da, at jeg liksom ikke bare ble sånn, jeg taklet ikke helt det fødegreiene.
At du ble stående I det kapitlet liksom.
Ikke sant?
Ja.
Men da fikk jeg faktisk muligheten til å forandre hele den boka da, og liksom, neste gang så funket det faktisk.
Mm.
Og det liksom, og som jeg har skrevet en gang, altså det mitt modigste valg, at jeg turte.
Ja.
For det, altså det det jo med livet som innsats vi gjør det her da.
Mm.
Du kan si hva du vil om at vi skal være like og sånn, men det en stor forskjell mellom mann og kvinne. Det en person som risikerer livet sitt ved å sette et barn til verden, og det oss.
Ja.
Og den risikoen vet vi.
Mm.
Og den tar vi.
Ja.
Så det Olivia mitt modigste valg.
Mm. og det fin kjærlighetserklæring til henne da. Hva hva det viktigste du lærte, og egentlig kan lære videre til oss fra å gå på mindfulness? Jeg synes, jeg bare rappet ordet, for du skrev om det, at det jo, altså, det handler jo om menneskesinnet, og du sier jo det kunnskap om menneske, tankemønstre og selvforståelse. Og det jo, da du liksom inne på hvor viktig det da, at vi bruker tid på det, og så kan vi tenke steinerskole og sakkosekker og rysjer og øredobber og bongotromber så mye vi vil. Men, og så kanskje det litt sånn at det litt sånn, at vi må finne et norskt ord som også klinger bra, at mindfulness ikke har samme klang som det betyr.
Ja, det enig.
Sånn at vi tar det med på alvor, da, for det jo lett å liksom flåse bort. Jeg kan gjøre det selv. Ja.
Definitivt.
Men jeg holder jo på mye med indre arbeid.
Ja, ja,
men jeg
ja.
Kaller det jo aldri mindfulness.
Nei, og det derfor det så...
Tanketrening.
Ja, ordbruk så viktig.
Ja.
Hvilke ord du bruker.
Mm.
Fordi at... Og derfor jeg tror også i de miljøene, at de strever litt med norsk definisjon på det. Men jeg vil bare kalle det menneskekunnskap, det det jeg liker å kalle det, for det handler egentlig bare om, altså, vi har jo også en natur. Samme som for eksempel hvis du går på gata og en eldre dame holder på å falle, så vil du intuitivt hoppe ut og prøve å fakke henne. Og sånn har vi 1000 milliarder ting som vi bare gjør intuitivt på en måte. Som er vår natur da. Vi er også det sånn vi er. Så det jeg kan si som har vært veldig, som har vært nyttig for meg, det at man tar seg tid til å sette seg ned. Det kan være 5 minutter også. Og ikke gjøre noen ting, og så bare lukke øynene, og så bare ta en titt på hva skjer egentlig innenbords. Eller for eksempel at man kan ta en litt sånn recap, en sånn opprydningsprosess på kvelden eller noe sånt, etter en dag. Kanskje reagerte du litt rart på jobb. Kanskje ble du lei deg. Kanskje var du frekk. Kanskje var du litt i opposisjon. Eller kanskje du ikke turte å si det du egentlig skulle si. Og så gå litt gjennom de episodene også. Hva det som egentlig ligger til grunn her?
Ja.
Altså, hvorfor... reagerte jeg som jeg gjorde der. Altså, og så må du alltid huske på at vi har jo med masse bagasje i arv fra de som har laget oss. Vi er jo født med mange ting også.
Ja.
Ikke sant?
I aller høyeste grad.
Ja. Så det blir liksom, altså blir kjent med den, liksom, blir kjent med hvem du og hvordan du oppfører deg, og hvorfor du reagerer som du gjør. Og det her jo bare masse nyttig informasjon som du kan bruke videre da, i livet. Det derfor jeg mener at den jobben litt viktig.
Ja.
Altså, det ikke noe quick fix å leve heller.
Nei.
Det er faktisk en jobb. Skal du få det på en måte best mulig, så må du gjøre en jobb.
Ja.
Det ikke noe, du kan ikke bestille alt liksom, på døra, på postordet. Liksom. Det går ikke.
Nei.
Du må ta den jobben.
Mhm.
Og det så kjedelig å tenke på. Jeg synes det dritkjedelig innimellom. Men man, altså, du får igjen for det. Tror det en investering da?
Ja. Tenker du at det at vi må normalisere enda mer hvor mange og på en måte hvor lett at det at vi går på en smell eller to i løpet av livet?
Jeg tenker det...
At du fjerner skammen rundt
ja,
det, eller stigma? Liksom,
ja, det vil jeg jo... helst skal skje, men jeg tror også at vi liksom må jeg har litt lyst til å si altså hva skal jeg si altså liksom opp i ringa liksom altså sånn at du altså vi har det som skal til for å takle det her
ja.
Altså kroppen har en enorm reparasjonsevne i alt og det at du liksom har en trygghet og tro på at det kan gå bra da, at livet vil deg vel på en eller annen måte, altså ha en tillit til det liksom Og så tror jeg vi uskyldige oppi det hele til vi liksom begynner å ta den kunnskapen I bruk, fordi det vanvittig mye krav der ute.
Ja.
Både fra oss selv og som andre gir. Og det veldig lett å drukne I alt dette her, og gå på en smell.
Ja.
Det dritlett, rett og slett. Ja.
Og så sa du en ting til meg rett før vi du fortalte om dette med at bakenfor alt så altså vi det er et skille da
ja.
En avgrensning
ja.
kan du ikke la det bli siste kunnskap og refleksjonen du gir oss for at den synes jeg var så innmari det ga så mening og det så fint at vi kan gå ut på den, og så kan alle liksom bare kjenne litt sånn, ja.
Ja, og det har jeg også via en del til I boka også.
Ja.
Hvis det noen som interessert, og jeg prøvde å skrive det veldig sånn enkelt og litt morsomt og sånn, og det jo altså en oppdagelse, eller rett og slett kunnskap som jeg ikke var klar over før, og som veldig sånn enkelt egentlig når man tenker på det nå, det jo det at det jo en forskjell mellom den som ser, og det som skjer
ja.
Den som ser. Sånn at inni meg på en måte, så det jo, inni oss, så det jo noe som stille, som konstant, og som på en måte en del av jeg-følelsen og hvem vi Og det noe vi alltid kan hvile I, da. Og hvis du har da en liten avstand mellom det, og det som skjer deg, som følelser, det kommer og går, tanker kommer og går, vondter, kroppslige fornemmelser, det kommer og går. Og før så har jeg tenkt liksom, ok, hvis jeg har dårlig samvittighet, da hele meg dårlig samvittighet. Eller hvis jeg har vondt I hodet eller sliten, så jeg bare sliten. Jeg sliten, liksom. Men alt dette jo I bevegelse. Det jo ikke konstant. Det skiftes hele tiden. Som du føler deg nå, vil du ikke føle deg om kanskje 5 minutter. Så det å vite liksom at du trenger ikke gå inn I alt dette med hud og hår som om det var deg. For det I endring.
Ja.
Så baken for alle disse skiftene så finnes det noe som mer stille og det jo godt å vite at du kan jo aldri miste deg selv for inni der så det jo på en måte
ja.
Og det har ikke jeg vært så mye klar over før
det veldig fint
ja,
ja. Og dette har vært veldig fint
ja, veldig koselig
tusen takk for praten
ja, veldig koselig
og for at du kom hit og tok toget veldig, veldig, veldig fint og veldig lærerikt og tankevekkende jeg gleder meg til å liksom la kverna surre litt nå
ja
med alt du har sagt
ja.
Ja og så håper jeg at også dere fine, skjønne folk som hører på også har fått mye å tenke på men også litt ro da egentlig
Ja, altså, ja, det det jeg håper. Ikke, altså,
Ikke sånn mye å tenke på at du blir stresset, men mer sånn, litt sånne tankevekkende oppdagelser om deg selv og livet og det som skjer, at du liksom, liksom trygg I, du gjør nok for deg selv, liksom.
Ja, ikke sant, og ikke ha den der, altså, og hvis liksom livet dritskip nå, da,
ja.
Så men det faktisk også greit.
Ja, veldig.
Ikke kjemp så ille for Nei. Å gjøre det bra.
Nei.
Fordi det kommer til å endre seg, for alt I endring.
Ja, og som moren din sa, hver dag jobber for deg.
Hver dag jobber for deg.
Ja. Herlig. Og neste uke så jeg igjen her for deg. Vi høres da. Moderne media.